det her postnummer er jo allerede før man er færdig med at bygge byen, blevet det dyreste i København, hvilket er sådan helt... Altså det har vi ikke oplevet før. Altså normalt så bliver noget jo dyrt, når det bliver indtaget, og man kan begynde at skrive artikler om, hvor fantastisk livet er på et sted. Men herude har man allerede før byen er færdig fået det dyreste postnummer. Altså det vi jo ikke har herude, det er de åbne rum, idræts- og kulturfaciliteter. Det er i mine øjne sådan lidt et udtryk for, at byudviklingen i den grad er blevet noget, vi skal tjene penge på. Altså det er hele filosofien omkring det at udvikle by, det er, at vi skal tjene penge, så vi kan bruge det andre steder.
Og området, som Søren Møller Christensen han taler om her, det er Nordhavn i København, det store nye byudviklingsområde, som By og Havn står for tiden.
Søren Møller Christensen han er partner i Carlsberg Christensen, ham hører vi mere til senere. For i dag handler Bylyd nemlig om ejerskab. Hvem er det, som ejer byen? Og det skal forstås helt konkret. Kontant. Hvem er det, der ejer hvilke grundstykker, og hvilken magt og kontrol giver det ejerskab?
Vi har lavet en del afsnit efterhånden af Bylyd, hvor vi har kredset om vidt forskellige temaer, fra midlertidighed til selvbyggergrupper osv. Det er som om, vi strander ligesom altid ved det der med ejerskabet. Det er det, der er det afgørende for, hvordan byen kan udvikle sig.
Ja, der er nogen, der har kontrol, fordi de ejer noget. Og lige præcis det der med kontrol er det, som Bylyd skal handle om i dag, fordi vi har to mænd i studiet, som skal debattere. Det har de allerede gjort med hinanden i offentligheden i diverse medier, nemlig Kåre Dybvad, som er socialdemokratisk boligordfører, og Kasper Læring, som er PhD-stipendiat og er vældig optaget af de moderne konstruktioner, hvormed man har frelagt sig politisk ejerskab.
Og en af de konstruktioner finder man jo netop i København, i By og Havn. Niels, hvad er By og Havn for et selskab? Hvad er det for en konstruktion, bare lige for at få det på plads, før vi går i gang?
By og Havn er et byudviklingsselskab, og det vil sige, at det blev stiftet i sin tid af staten og kommunen sammen, så vidt jeg husker. Og i dag er det ejet 95% af Københavns Kommune. Det er næsten alene kommunen, der ejer det her selskab. By og Havn har den opgave at finansiere metroen. Kommunen har lagt alle sine grunde over i det her udviklingsselskab, og den måde, man genererer byudvikling på, er ved at frasælge, altså udvikle grunde og frasælge dem, og på den måde tjene penge ind til at bygge metro for.
Ja, helt bogstaveligt, så bliver nogle af de her grunde jo også genereret ved, at man simpelthen skovler jorden op af metrohullet, og så fylder den ud i Nordhavn for at skabe nogle flere grunde.
Det er rigtigt.
Så man så, skal det også lige siges, jo har belagt med et temmelig stort gæld allerede fra starten, fordi metroen, som de fleste jo godt ved, er allerede i fuld sving med at blive udbygget.
Ja, så By og Havn har en kæmpe opgave med at hente den gæld hjem. Altså det koster at bygge den metro, som allerede er fuld gang med at blive bygget, skal betales af By og Havn via det grundtals. Så man har altså stiftet gælden først, og så har man opgaven bagefter at få inddrevet den gæld.
Velkommen til Bylyd med Niels Bjørn og Tobias Mo. Jeg selv stikker dog ud af studiet for at gå på gaden og tale med Søren Møller, og i øvrigt for, at der ikke skal komme for meget brumme af dybe mandestemmer her i mikrofonerne i vores lille tætte studie, når vi om ganske få sekunder får besøg af Kåre Dybvad og Kasper Læring.
Kasper Læring, du er arkitekt og kunsthistoriker. Det var sådan set dig, der startede med en kronik i Politikken, hvor du var lidt sur. Hvad var du sur over?
Ja, det kan man godt sige. Det er måske mere et spørgsmål om at undre sig over en stor kløft mellem, hvad skal man sige, ambitioner og så virkelighed. Altså en kløft mellem en idé om at tilvejebringe bolig og tilvejebringe retfærdig by, og så hvad vi reelt ser i byer som København.
Hvad er det for et dilemma?
Dilemmaet er jo, at København oplever stor vækst og stor, hvad skal man sige, også omtale som for sin livsstil og sin livability, som det bliver kaldt. Men samtidig så er der store problemer, for eksempel man kan ikke skaffe studieboliger nok. 9.500 unge venter på en studiebolig. Og så har vi en by, som har en lang, stolt planlægningstradition, og som har siden omkring år 1900 været socialdemokratisk styret, og som har haft meget vidtgående planlægningsværktøjer i brug med opkøb af jord og meget store offentlige boligprogrammer. Og så oplever man altså pludselig nogle undtagelsestilstande, kan man sige.
Ja, du langer ud efter Socialdemokraterne. Hvorfor gør du det?
Ja, det er måske også, jeg kan sige, at det er politiske flertal, men det er klart, at der har, jo, det er jo også unikt for København, eller at der har været så lang periode med socialdemokratisk styre. Og det vil sige, at det er interessant at se på, hvordan er det så, hvad har så ændret sig? Og der mener jeg jo netop, at selskabet By og Havn er en central ting, som har ændret sig. Vi har haft en industrihavn, og den er så blevet til et ejendomsselskab, som tidligere var delt med staten, og nu er 95% kommunalt ejet.
Byerhavn lader vi lige lægge lidt, fordi vi har jo faktisk en socialdemokrat i studiet, nemlig Socialdemokraternes boligordfører Kåre Dybvad. Velkommen til dig også.
Mange tak.
Og du er geograf af uddannelse, det vil sige, at du faktisk har en uddannelse, som også, hvor du forstår, kan man sige, byudvikling. Har du arbejdet med byudvikling også professionelt før? Du bliver fuldtids...
Ja, jeg har blandt andet arbejdet i Byhavn med byudvikling.
Du har arbejdet i Byhavn.
Så jo, det har jeg også i Københavns kontekst.
Hvis vi først lige starter med, du ser lidt anderledes på Københavns nyere udvikling. Du ser nogle mere positive tendenser. Hvad er det, du ser?
Jamen, jeg ser, at Socialdemokratiet og kan man sige, flertal, som Kasper siger, på Rådhuset har en ambition om at sikre, at der er så mange boliger, så de boliger, der er på ejervilkår, har en rimelig pris. Og at der er så mange almene boliger, så vi også har mulighed for at sikre, at almindelige mennesker kan bo i København. Det er vi selvfølgelig godt klar over, at det er ikke alle almene boliger, der bliver bygget i dag, som har en pris, som ligger der. Men der er et kæmpe arbejde i gang for at sikre, at man får skabt og fastholdt en mangfoldig by, hvor der i virkeligheden er plads til alle. Det arbejde, kan man sige, det er jo ikke fordi, at man behøves at få ros for det hver eneste dag. Eller det er jo ikke fordi, vi forventer som politikere, hverken på Christiansborg eller på Rådhuset, at man så skal have sådan en fanskare stående rundt omkring. Det er vi sådan set vant til ikke at have. Men nogle gange synes jeg, at kritikken bliver for ensidig, eller den bliver for urealistisk.
Forstået. Hvordan bliver den det?
Jamen det gør den på den måde. Når jeg for eksempel læser Kaspers kronik, så synes jeg jo, der er rigtig mange pointer, som jeg sådan set er enig i.
Hvad for eksempel?
Jeg er enig i, at det er for dyrt at bo i København, som han skriver. Jeg er også enig i, det vigtige med grønne områder. Men som politiker bliver jeg nødt til at sige, at vi kan ikke både bevare Amager Fælled fuldstændig intakt, og samtidig arbejde intenst for at sikre billige boliger. De to ting hænger ikke sammen. Man kan ikke fjerne, jeg tror det er 200.000 etagemeter fra det planlagte byggeri, og samtidig forvente, at der bliver billigere boligpriser. Det betyder dyre boligpriser. Og det er der, hvor den kritik, der kommer, som jo i sig selv og på de enkelte punkter sådan set er helt reelt, at det bliver noget, som man som politiker ikke rigtig lytter til, fordi at du får fornemmelsen af, at man ikke prioriterer mellem, hvad man synes, der er vigtigt. Man synes, parker er vigtigt. Man synes, Amager Fælled, som er den største bypark i verden, så vidt jeg orienteret i hvert fald, man vil gerne bevare den fuldstændig takt i den størrelse. Samtidig kræver man billige boliger. Samtidig kræver man mere plads til cyklisterne. Samtidig kræver man flere arbejdspladser og cykelafstand. Og nogle af de ting kan bare ikke altid hænge sammen, og der må man jo som politiker sige, at vi kan ikke prioritere det hele, og det er så det, som mit eget parti gør, og andre partier også på Rådhuset siger, så prioriterer vi at sikre, at så mange som muligt har råd til at bo i byen.
Ja, så det er boligerne også, der har rigtig meget, der får plads i planlægningen i dag.
Ja.
1.000 nye københavnere, siger vi, sådan rundt regnet hver måned kommer til, og derfor bliver der opført rigtig meget boligbyggeri. Vi har været ude at tale med Søren Møller Christensen fra virksomheden Carlsberg Christensen, som også har læst, hvad jeg har skrevet, og han har lige en kommentar på, som vi lige kan høre her.
Prøv lige at se, hvor tæt det her byggeri der er. Altså, det er jo... Jeg har ikke set noget lignende i Danmark.
Hvor mange meter er der mellem de to bygningskrogge her?
Ikke 6 meter eller sådan noget, og så er de jo bare begge bygninger tårnhøje. Så det er lige ved, at de vil kunne række hånden ud til hinanden og udvikle det gode naboskab på den måde. Så og det er det, som Overskadekvarteret gør så helt utroligt, altså at det er virkelig, virkelig tæt by på en måde, som vi ikke har set i årtier. Altså, vi skal nok tilbage til før voldenes fald i det indre København, for vi havde noget, der var så tæt. Og her er det så oveni jo bare tårnhøjt. Så det er dybt fascinerende, og er jo ligesom udtryk for en ny måde at udvikle byen på. Vi har jo lagt store dele af vores byudvikling over i nogle selskaber, og det primære er jo By og Havn, som har udviklet det her område herude. Og det er en historie, der går langt tilbage til Ørestadsselskabet, da man skulle udvikle Ørestad, hvor man havde en ambition om at få lavet et selskab, der ligesom kunne kigge holistisk og professionelt på, hvordan man udviklede sådan et stykke by. Og det er jo så det, der siden er blevet til By og Havn. Og når vi står herude, så synes jeg, det er meget tydeligt, at det fungerer på en lang række punkter. Altså Aarhusgadekvarteret bliver virkelig et bykvarter i forhold til Ørestad, som har ret store problemer med at skabe rum, hvor man kan samles. Altså det hele, det diffunderer ligesom ud mellem de enkelte huse. Så herude har man fået genintroduceret gaden, som det rum, gaden og pladsen som de rum, der ligesom samler livet, og man får butikker herude, fordi man går meget aktivt ind fra By og Havns side og skaber grundlaget for, at man kan have butikker i gaden. Så der er en lang række punkter, hvor det fungerer rigtig, rigtig fint. Derudover, og der hvor jeg ligesom kan være lidt bekymret, det er på, at de jo altid skal agere på et kommercielt grundlag. Og det vil sige, at de skal tjene, de skal frem for alt tjene penge på de byområder, som de udvikler. Og det er ligesom rodet i en sådan omfattende konstruktion, som man har lavet, som handler om, at vi skal bruge den her jord, den her offentlige eget jord, som for eksempel hele Nordhavnen er, til at betale vores metro.
Allerede fra stiftelsen af By og Havn var der vist en gæld på omkring, ja, i hvert fald et tocifret milliardbeløb. Så det ligger man ligesom og roder med nu.
Ja, og altså det er jo dybest set en rigtig smart tanke. Altså vi har en masse jord, som er industrijord. Når vi omdanner den fra industrijord til byjord, så stiger det kraftigt i værdi. Så lad os tage de penge fra den stigning, og så lad os bruge det til nogle investeringer, som er vigtige for København. Og det har så først og fremmest været metroen. Så den konstruktion er jo rigtig, rigtig smart, men det betyder også, at man bliver låst i sin byudvikling af, at man skal tjene penge.
Og hvordan kommer det til udtryk konkret?
Jamen, jeg synes, det kommer til udtryk ved, at områderne skal udnyttes maksimalt. Altså, og derigennem har vi den her høje tæthed, som der er mange argumenter for. Altså, tæthed skaber også masser af byliv. Tæthed skaber grundlag for en bæredygtig by med kollektiv transport osv. Men tætheden bliver også mange steder ligesom næsten det eneste parameter. Jeg savner nogle undtagelser fra den her meget, meget tætte by. For eksempel vil jeg ønske, at de mest fantastiske steder langs med havnen alle sammen var offentlige. Var offentlige pladser eller offentlige kulturhuse eller et eller andet i den stil. Men nu der udvikler vi alle de dyreste steder til private, fordi det er der, vi har flest penge at tjene.
Og tætheden? Den kommer også til udtryk herude i Nordhavn, hvor vi står nu. Altså, hvordan sætter det sit præg på Nordhavn, og hvad er det, du måske savner, eller godt kunne tænke dig, der også blev plads til?
Men jeg kunne godt tænke mig, at der ud over tætheden, jeg kan godt lide tætheden, fordi tæthed skaber by, tæthed skaber mange mennesker, så kunne jeg godt tænke mig, at man for eksempel, når vi er her ved Aarhusgadekvarteret, hvor vi står, at den yderste del af molen, at den ikke blev bebygget med en masse huse, men at man der ligesom sagde, her planter vi bare en masse træer, og så ser vi, hvad der sker. Altså den der variation og den der generøsitet i byrummene, den har vi simpelthen ikke råd til her, altså fordi vi har allerede gældsat os for al den jord, så hvis man lige pludselig sagde, men det sted, der vil vi ikke bygge, der skal være åbent, der skal være plads, der skal være luft, der skal være plads til at komme ud til vidderne ved havet og til himlen. Det har vi ikke råd til, fordi det vil koste os mange hundrede millioner kroner at tage det ud af regnestykket. Så vi har ligesom gældsat os for det hele, og så er vi låst i, at det hele det skal bebygges tæt.
Søren Møller Christensen fra Carlberg Christensen, han kommer med en kritik her af, at vi har lavet en konstruktion, som gør, at vi udvikler, vi er nødt til at optimere grundenes værdi. Den kritik er lidt i tråd med din. Hvad er problemet her?
Altså, jeg synes, han siger det meget godt, nemlig at man kan undre sig over, hvorfor skal den her udvikling foregå på de dyreste områder af byen, fordi det, der jo også er en del af ligningen, det er jo oplevelsesøkonomien. Folk tager jo ikke kun til, flytter jo ikke kun til byen for at få en bolig, og der kan man sige, at By og Havn er jo så med til at kanalisere den her udvikling ned på havnefronten, og derfor er nu det jo lige blevet vedtaget planloven, at vi kan fastholde 25% almen boliger i lokalplaner, men kun i nye lokalplanområder. Og det vil sige, for Københavns vedkommende betyder det jo så også, at man bliver nødt til at udvikle de dyreste udviklingsområder for reelt at kunne få de her almindelige boliger til. Og dermed så er der en slags boble, som understøtter hinanden. Og nu apropos Ørestad, jeg vil godt sige, at jeg er faktisk stor tilhænger af Ørestad, så nu er visionært derind, og der tror jeg, at Amager Fælled-diskussionen er lidt en parentes i forhold til, at der også er nogle juridiske spidsfindigheder omkring det. Men det, jeg mere anholder, det er den her undtagelsestilstand, at man siger, at vi bliver simpelthen nødt til at tage et parkområde. Det, der var udgangspunktet for debatten, var også på Enghavevej, hvor man så vil bygge 83 familieboliger i en karré, og ingen af dem bliver almene. Og der siger man også, at det er bydende nødvendigt. Fra rådhusets side siger man, at det er simpelthen helt afgørende, at vi får bygget de her 83 boliger. Og der må man spørge, jamen, København er jo mere end Københavns Kommune. For eksempel er der jo omegnskommunerne, som er, ligesom engang Ørestad var meget fladt, eller Amager var, kan man sige, var meget fladt bebygget. Og der er det som om, det ikke rigtig heller mentalt er en del af København. Altså, der er jo mange af de bycenter og områder, som man kunne fortætte også, og som har billigere grundpriser. Så der er jo mange svar på, hvorfor det så skal, den her udvikling skal foregå ved havnefronten, men der mener jeg, at by og havn måske er en del af problemet i virkeligheden.
Det, som jeg hører, Kåre Dybvad, det er i virkeligheden, at der er en udfordring eller dilemma, kan man sige, i at ved at vi får frisat penge, når vi udvikler vores fælles grunde, kommunen, så går det til privat boligbyggeri, for det er der, der er flest penge. At der er nogle andre, kan man sige, bykriterier, bylivskriterier, som ikke bliver opfyldt. Hvordan forholder du dig til den kritik?
Jamen, jeg synes, kritikken er forfejlet i det omfang, at by og havn jo ikke er de eneste, der udvikler byrum i Danmark.
Men hvis vi lige holder den på by og havn.
Ja, men lad mig bare lave sammenligningen, som er, hvis du tager ud til Flintholmgrunden på Frederiksberg, eller hvis du tager til Tuborg Havn, eller hvis du tager til Aarhus Ø, eller hvis du tager til Aalborgs Havnfront, alle de steder er ikke fordi, de er fuldstændig væsensforskellige, hvad der foregår i by og havn.
Så det er en generel
tendens. Hvis du tager til Sluseholmen, som blev planlagt dengang, at det var Københavns Havn, og som ikke var meningen på at skulle betale af på en metro, men som bare var meningen til at skulle holde sig kørende, så er det jo også et sted, hvor vi får meget kritik for, at folk siger, Sluseholmen er en autologik, der hersker, og der er et fravær af fællesskab osv. 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 Den kritik, som er for Ørestad, som er for Nordhavn, den er der også på Sluseholmen, på trods af, at den er planlagt i et andet regime. Så grundlæggende set, så vil der altid være en kritik, som jeg ser det. Det er sundt, at der er det, men man skal også en gang imellem kunne sige, okay, nu fik vi faktisk lavet reglen om 25% af almene boliger, give lov til det. Det var på Christiansborg, det var Schamsted, der fik det resultat igennem. Det var ikke kommet igennem, hvis man havde taget udgangspunkt i en ensidig kritik, som jeg nogle gange synes, at der kommer frem. Men nu har vi så skabt det her resultat, som at vi om 100 år, når de her bydeler står færdige, så vil vi kunne se, okay, jamen det var resultatet af, at der var et politisk parti, som gik ind og prioriterede og sagde, det her det er sindssygt vigtigt for os. Og det er de skridt fremad, som virker. Og så må jeg bare sige, vi kan ikke afskaffe den blandingsøkonomi, vi har. Vi har i Danmark et markedsøkonomi, og vi har nogle offentlige ting. Det er blandet godt sammen på en måde, som giver både fællesskab, men som også giver ting privat. Og det kommer vi ikke til at afskaffe. Vi har en almen sektor i dag, som er relativt stor sammenlignet med Norge, for eksempel, hvor den stort set ikke eksisterer, sammenlignet med Sverige, er den også relativt stor. Det fungerer som demokratisk selskab, hvor beboerne i virkeligheden i sidste ende har magten. Og dem skal vi promovere, det skal vi sørge for, det også er plads til, men vi må også gøre det side om side med, at vi må acceptere, at Danmark er et samfund, som bygger på en markedsøkonomi. Vi er ikke planøkonomer.
Men der er jo, kan man sige, en interessant udfordring, kan man måske sige, i at man laver et selskab som By og Havn, der er ejet 95% af Københavns Kommune. Det vil sige, at det er stort set et offentligt selskab, men at By og Havn har, som Søren Møller Christensen også siger i det, vi hørte lige før, altså sat i verden for at generere midler, der kan gennemføre nogle store byudviklingsprojekter, altså metroen.
Jamen man kan sige, at byudviklingsselskabet By og Havn har jo været ejet 55% af Københavns Kommune, nu 95%. Og der er jo ikke, altså det er jo ejerskabet i selskabet, og derfor ligger kontrollen jo også på rådhuset. På samme måde som DSB er kontrolleret af staten.
Er det også sådan, du har det ikke? Også, der må jeg nok, altså der er jo nogle paradokser så i forhold til, når jeg er helt med på at din vision, at du siger, at vi skal bygge boliger for alle. Og nu har senest, nu har der været noget kritik i politikken fra Boligøkonomisk Videnscenter, der undrer sig over, hvorfor bliver der ikke bygget små lejligheder i København? Lejligheder under 60 kvadratmeter. Og det gælder jo netop også Sydhavnen. Og Kurt Liljengren pointerer, at der er simpelthen en modvilje mod at bygge for enlige. Og det er jo usædvanligt i forhold til, at der er en efterspørgsel. Og planchefen har også svært ved at forklare det, fordi han siger, ja, det er nok ikke lige ved havnen, det kommer til at foregå. Og det vil sige, at i Sydhavnen har vi et gammelt område og et nyt område. Og der kan man tænke på ved folketingsvalget, hvor han nævner, der blev Enhedslisten det største parti, det gamle bydel, Anker Jørgensens område, og så Liberal Alliance er det største parti i et nye bydel, hvor der kun er store lejligheder. Og det synes jeg bør vække stof til eftertanke, at der er ikke nogen tvingende nødvendighed til, at det forholder sig sådan. Og der kan man godt have den mistanke, at By og Havn har en finger med i spillet, fordi det er da klart mere attraktivt at lave større lejligheder. Men jeg vil lige nævne en anden ting, og det er jo også, By og Havn er jo ikke alene. Det er jo også Freja Ejendommen, Statens Ejendomsselskab, som blev opfundet af Mogens Lykketoft tilbage i 1990'erne, og som jo kun har til formål at sælge ud af statens grunde og ejendomme. Og det vil sige, at der er jo ikke nogen andre parametre med andet end bundlinje. Og det vil sige, det er jo også med til at stikke Københavns muligheder for at planlægge sig ud af de her konjunkturer, når det går op og ned, og der er skiftende, svingende behov for institutioner. Så er det meget svært, fordi der er samme krav om meget tæt bebyggelse og høj bebyggelsesprocent. Og nu er det så højhus, der kommer på banen typisk i de her projekter.
Har du lyst til at kommentere
projekter,
på det?
Jamen, jeg vil gerne kommentere det med de mindre boliger, fordi der tror jeg sådan set, jeg er enig med Kasper også i den kritik og sige, jamen, så vidt jeg husker nu, må I ikke hænge mig op på det, men så vidt jeg husker, ligger der et krav om, at der skal være et gennemsnit på 85 kvadratmeter i nybyggeri, og det mener, det kommer fra Rådhuset. Der vil jeg altid sige, nå jo, men det synes jeg da ikke nødvendigvis er optimalt, den situation, vi står i nu. Men det er der så et flertal derinde, som holder fast i. Men det ændrer jo ikke ved, at for eksempel Sydhavnen, hvis man tager det som eksempel, nu synes jeg også, der skal være plads til folk, der stemmer på Liberal Alliance i København, ligesom der skal være plads til alle andre, men i Sydhavnen er det jo planlagt netop før det, altså Sluseholmen, som er langt den største del af byhavns andel af Sydhavnen, hvor der bor en 3.000 mennesker, så vidt jeg husker, den er jo planlagt i Københavns havns tid. Den del af Teglholmen, som byhavn har, er en meget, meget lille del. Så det er jo ikke, altså man kan jo ikke skyde det tilbage på den måde og sige, om det er et spørgsmål, om by og havn planlægger forkert. Men det er klart, når du sidder i en situation i 90'erne, 1994, hvor at man ikke kiggede 4 år frem på Rådhuset, hvor man kiggede 4 dage frem i forhold til, at kunne man betale løn til pædagogerne osv., så ønsker du dig flere familier. Og det er det, som har været planlægningen, og det Sluseholm blev planlagt nu. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, men jeg mener, det var omkring 1000-skiftet. Der har det været ambitionen at sige, at der skal være familier i København. Vi skal sørge for, jeg husker tidligere overmester Jens Kramer sagde, at vi skal sørge for, at folk bliver et halvt år efter, de er færdige med deres uddannelse. Det var ambitionen. Det var, at folk, når de blev færdige på universitetet, så skulle de ikke flytte til forstederne lige med det samme. De skulle blive et halvt år i København, så de nåede at betale et halvt års kommuneskat. Og det var den ambition, man havde, og det er jo det, som Sluseholm er et barn af. Og det kan vi så sige i dag, når man er så stort og så videre, det er det måske, men man skal bare huske, sådan nogle byggerier skal ses i den tid, hvor de er bygget, og der er Sluseholmen fra, det er jo 20 år siden snart, det blev planlagt.
Jamen det er jeg enig i, altså jeg er enig i, der er netop sket et skift, det var helt rimeligt selvfølgelig at have en undtagelsestilstand i 1990'erne, fordi der var København på fallittens rand, og der var forskellige midler, der blev taget i brug. Det er jo så også der, mange af problemerne opstod, at den daværende regering pressede København til at sælge sine ejendomsselskaber, sine boliger, og til at sælge andre steder. Og så skabe freje ejendomme. Og det mener jeg stadig er en sten i skoen for den her udvikling. Altså
så du siger, det var godt en gang, Kasper, at man lavede det her?
Det er klart. Altså, det kan jeg godt. For eksempel Kalvebod Brygge. Altså, det kan jeg ikke hisse mig så meget op over, fordi det er jo skabt i en tid, hvor man bliver nødt til at sige ja til hvad som helst.
Og hvad er anderledes i dag?
Problemet er, at det, altså, jeg kan godt være enig med Kåre i, at de bliver til klichéer, de her ting. Og man kan blive træt af at tale om Kalvebod Brygge og Ørestad og bylivsproblemer osv. Men der vil jeg så også sige, så er det mere interessant at se, hvad der sker lige nu. For eksempel postterminalgrunden. Altså fordi det her, det begynder at blive utroværdigt. Hvis man siger, at der er så akut behov for boliger, og der er behov for at bygge overalt, selv en karré på Vesterbro og 83 boliger kan løse problemet. Så har man altså i postterminalen kæmpe grund, som altså var statsejet. Det er altså grundlæggende noget, der var offentlig og havde udfyldt en offentlig funktion. Og den er så blevet solgt til 2. En amerikansk kapitalfond og en dansk Danica Pension. Og der skal altså bygges luksushoteller og luksuslejligheder. Der skal faktisk bygges ret få boliger. Og de kan man undre sig over, fordi kommunen har alle muligheder for at sige, jamen nu glider den her grund ud af det offentlige. Ej, det er så ikke Freja ejendom, det er DSB ejendom og PostNord, der sælger. Men selvfølgelig kan kommunen sige, jamen vi vil gerne have, at der bliver bygget bolig, og vi kan diktere størrelsen, vi kan diktere.
Hvorfor sker det?
Ja, det kan man jo undre sig over. Og der,
hvad er
det
din udlægning?
Jamen det er jo kommet frem af netop, planchefen Ingvar Sejr Hansen, jo meget længe før det blev en politisk større sag. Altså allerede på mange måder havde foregrebet det her og planlagt, at det her skulle ende på den måde, og var i dialog med nogle investorer. Og det er klart, det er jo ikke noget som offentligheden. Det får offentligheden jo først nys om på et meget senere tidspunkt, at der er. For det er klart, det er nogle meget store aktører.
Og jeg bryder lige ind her, fordi det, som Kasper han refererer til her, det er en udsendelse på Radio 24/7 fra august. Det, vi taler om, hedder den, hvor en gruppe borgere altså har søgt aktindsigt på den her sag og fundet frem til de udtalelser, som Ingvar Sejer Hansen han kommer med. Vi lægger selvfølgelig et link ud til udsendelsen på vores hjemmeside, som er bylyd.dk, hvor vi også kommer til at give mere information om alle de forskellige projekter, som bliver omtalt her i debatten.
Og det er så også i en anden henseende et godt eksempel på, at nu nævnte du planøkonomi, og det er jeg bestemt ikke tilhænger af, så der må jeg melde hus forbi. Men det interessante er, at vi i nutidens samfund, der har vi jo nogle meget store globale aktører. Og mange af dem, altså i forvejen taler man om, at byer kan være vigtigere nationer, altså at byer jo på mange måder kan have en økonomi, der overgår en nation, eller er lige så vigtig, eller kan skævvride, som du selv har undersøgt i din bog, Udkantsmyten, en nation. Jeg læste en interessant artikel for nylig, hvor en forsker netop hævder, at der er visse ligheder mellem de kommunistiske drømme om en totalplanlægning i 1960'erne, og så nutidens store aktører, kapitalfonde, pensionskasser, som altså på den måde har en evne til at dominere meget store områder i en by. Og der er det spørgsmål om et bystyre kan magte det her. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, fordi man må bare spørge, hvorfor er postgrunden ikke udlagt til boliger, når der er behov? Det er en offentlig grund, så det burde være lige til.
Nu har vi jo ikke Ingvar Sejer Hansen i studiet til at kunne svare på det.
Nej.
Men du sigter jo efter en generel tendens, kan man sige, Kasper, hvor den der undtagelsestilstand fra 90'erne, behovet for at gøre noget drastisk dengang, siger du, er afløst af, at vi i dag har en by, som er så succesfuld, en hovedstad, som er så succesfuld, at man som kommune bør kunne stille større krav. Det er vel det, som...
Ja, og hvor du har en sådan interessant rollefordeling, fordi vi hører jo meget sjældent om planlægningsmyndigheden i kommunen. Altså netop Ingvar Sejer Hansen, som ligger under økonomiforvaltningen, under overborgmesteren, og vores stadsarkitekt Tina Soby bliver opfattet som spydspids for udviklingen i København, hvor det i virkeligheden forholder sig omvendt. Altså det spiller alligevel en rolle på den måde, stadsarkitekten så står for meget den her idé om det gode liv og byliv i København, og det er med til at tiltrække hoteller og investeringer.
Kort, kan man ikke sige, at der i hvert fald er et dilemma mellem, at byen er blevet så succesfuld, at der er rigtig mange, der synes, den er interessant at investere i, og at det rent faktisk, den gode nyhed, kan man sige, er med til at gøre, at det er virkelig svært at fastholde et bredt boligudbud i alle prisklasser?
Jo, det er helt sikkert rigtigt, at det er svært, og det er et af de helt afgørende problemer, som vi har i boligpolitikken, både på landsplan og i København selvfølgelig i særdeleshed, det er at sikre, at man kan få rimelige boliger, sådan som man som skolelærer kan bo i det samme distrikt, hvor man underviser børnene. Det bruger jeg meget af min vågentid på at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Så helt enig med det.
Men hvis vi lige holder fast i den øjeblik, i den historie der om, at byerne bliver rigere og rigere, kan man sige, og grundpriserne derfor stiger og stiger, der er by og havn så en konstruktion, som er med til at øge...
Nej, det er en konstruktion, eller by og havns byggerier, altså de samlede 3 millioner etagemeter, for eksempel i Ørestad, er en måde at sænke priserne på. Hvis mange af dem, som kritiserer...
Prøv at forklare det.
Ja, mange af dem, der kritiserer Ørestad, det er jo folk, som er bosat på Vesterbro, for eksempel, som har en eller anden, arbejder inden for det fag her. Men det er som om, de ikke er klar over, at hvis du køber en 100 kvadratmeters lejlighed i Ørestad, så ligger kvadratmeterprisen måske i starten af 30.000, måske op mod 35.000. Hvorimod, hvis man skal have en 100 kvadratmeters lejlighed på Vesterbro i oplæg, så er det måske nærmere 50.000, du skal op i. Det vil sige, alle har ikke råd til en 100 kvadratmeters lejlighed i Ørestad, men der er rigtig mange flere, der har råd til en 100 kvadratmeters lejlighed i Ørestad, end der er på Vesterbro. Det vil sige, du giver mulighed for en hel masse mennesker, som har lyst til at bo inden for Københavns Kommune, har lyst til at få de tilbud, som der er, har lyst til at måske have et arbejde i kommunen eller tæt på, at de kan blive boende der, hvor de gerne vil bo. Og det er jo en kvalitet, og det er jo en mulighed for at få en blandet by. Det bliver så kritiseret for at ødelægge mangfoldigheden, hvilket jeg mener er helt bagvendt, fordi man betragter mangfoldighed som noget, der handler om, at tingene skal være spraglet, men i mit hoved, der er mangfoldighed noget om, at du skal sørge for, at alle sociale grupper er repræsenteret. Så er det godt, at de ikke er spraglet, men hele erhvervsspektret skal sådan set have mulighed for at bo i København, og det er det, som Ørestad blandt giver.
Men priserne i Ørestad er vel udtryk for, hvad Byhavn kunne få for de grunde på de tidspunkt, hvor de byggerier er blevet bygget. Og på samme måde i Nordhavn, altså Byhavns interesse er jo at sælge grundene så dyrt som muligt, fordi at man så kan få mest muligt metro. Og det er den konstruktion, kan man sige, eller den logik at lave et selskab, hvis mål er at få øget grundværdien, som vel på en eller anden måde er et dilemma i forhold til, at så har man nogle andre politiske mål, som måske handler om social diversitet eksempelvis, som er vanskeligere at opfylde. Altså, at der er noget i den konstruktion, man har skruet op, som er i virkeligheden et stående dilemma.
Jamen, det man kan sige, det er, hvad, nu er det, jeg forstår kritikken omkring undtagelsestilstanden, men jeg mangler også at få præsenteret, hvad alternativet er til det her, fordi hvis vi går tilbage til Weidekamp, som Kasper skriver, og som også flere andre har nævnt, det var en god tid med Weidekamp, så må man bare sige, investorerne på boligmarkedet havde absolut ingen tillid til Københavns Kommune i den periode, hvor han sad der. Der blev bygget 10-12 kæmpe store almene byggerier, Blågården, Mjølnerparken, Vognmandsparken, alle de der, som i virkeligheden skaber problemer i dag. Altså mange af dem er jo på den her famøse ghetto-liste også, som regeringen laver. Det var Weidekamps boligpolitik. Det var at udlægge almene boliger gennem kommunen.
Jeg hører heller ikke, den Kasper,
ja, fordi tilbage. Jeg stussede også over den i dit indlæg på Altinget, fordi det er jo ikke sådan, at byggeriet i den periode generelt var særlig vellykket. Så jeg ser det ikke som et problem med almen boligbyggeri. Det er svært at finde et vellykket boligbyggeri for 80'erne, på grund af bygningsreglementet, fordi der var nogle store skavanker ved bygningsreglementet i den periode.
Lad mig lige skyde ind, Kåre Dybvad, du efterspørger andre modeller, og vi havde faktisk Søren Møller Christensen fra Carlsberg Christensen. Han havde faktisk et par bud.
En afgørende faktor for den by, man udvikler, er jo, hvordan man udbyder grundene, og med hvilke krav man gør det. Og her i København, så er prisen det afgørende. Altså, vi udvikler på de frie markeds vilkår, hvilket er godt, fordi at så får vi maksimalt penge ud af det, og dermed får vi betalt af på den offentlige gæld, som ligger i de her områder. Men man kan også gøre det på andre måder. I Malmø, både i Malmø og det her Vesterhamnen i Malmø og Hafen City i Hamburg, der betyder prisen en vis del, og derudover så udvælger man også på baggrund af den kvalitet med det, man byder ind med. Det kan både være den arkitektoniske kvalitet, men også det, som i arkitektsprog hedder program, altså de aktiviteter, man lægger ind. Altså, hvad tilbyder man til byen? Og det betyder jo, at man kan få en lang række andre typer af byggerier. Altså i Hamburg, der betyder det blandt andet, at man får mange forskellige typer ejerformer ind. Ikke kun almen og privat, men også nogle, der hedder baggruppen, som er nogle private, der går sammen og bygger noget. Og det betyder, at man får en meget, meget stor variation i de typer af mennesker, der flytter ind, men også dybest set den arkitektur, der er. Men det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi at både i Hafen City og i Malmø skal man ikke tjene penge på byudviklingen.
Kåre Dybvad, du efterlyste nogle eksempler. Søren Møller Christensen kommer her med to. Det ene er fra Malmø, og det andet er fra Hamburg, hvor han siger, at man har lavet nogle andre konstruktioner. Lyder de spændende?
Jeg synes, det lyder rigtig spændende. I hvert fald den del, som handler om, hvordan man sikrer det blandet. Jeg vil sige, i forhold til ejerformer, synes jeg jo, at vi inden for det almene i virkeligheden har en model, som jeg er ret glad for, som i virkeligheden bare er, at du har en organisationsform, hvor der er en demokratisk opbygning, og hvor du har en non-profit, hvor du har et lille offentligt indskud, og hvor du så påtager dig ret store sociale forpligtelser gennem kommunerne. Det er noget, der har fungeret i Danmark i 150 år og meget af efterhånden. Det tror jeg er en rigtig måde at gøre det på, men hvordan man kan få flere almene byggerier ind i det enkelte, det mener jeg helt afgørende. Jeg mener, nu snakker vi om 80'erne, Blangsted Gård for eksempel i Odense, mener jeg er et rigtig godt eksempel på, hvordan man blander rigtig mange forskellige byggerier. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi i hvert fald ikke gør det. Ja, det er jo også en fortærsket pointe, det ved jeg godt, men at vi i hvert fald ikke bygger de store almene byggerier, hvor det hele ligger samlet, det har vi jo ligesom afprøvet.
Det har vi afprøvet, og det fungerede ikke så godt. Men er den almene sektor virkelig svaret på det hele? Altså man kan sige, at grundpriserne i København er steget så meget. Jeg talte med en kommerciel developer for nylig, som sagde, at 90% af det byggeri, der bliver boligbyggeri, der bliver opført nu, er til de rigeste 5-10%. Altså at de bliver så dyre, de boliger, der står færdige i løbet af de kommende år, at det er de færreste mennesker, som har råd til at bo i dem. Den almene sektor kan vel ikke løse hele, kan man sige, hele boligudfordringen?
Nej, det kan den ikke, men jeg mener i Københavns tilfælde, at den almene sektor er den mest stabile og den mest langsigtede vej. Hvis vi får bygget store almene byggerier nu, eller får bygget dem blandet, får bygget mange almene boliger blandet ind imellem, så gør det en forskel i København også om 100 år. Altså det er den mest langsigtede forsikring, da AAB byggede deres byggerier på Peter Bangsvej, eller når FSB byggede deres gamle karrierer.
Så det er den almene sektor, ja.
Så sikrer du det, og det tror jeg
hvis vi kigger på de sidste 75% i stedet for, er meget dyrt boligbyggeri, der bliver lavet.
Ja, man kan sige, sådan som det ligger i dag, er det rigtig, rigtig dyrt. Hvis du købte en bolig i 2011, så var der væsentligt flere, som havde råd til det. Nu siger man, at man er ved at ramme et peak også i forhold til boligpriserne i København. Jeg tror i hvert fald, vi skal passe på med at sige, at ligesom man ikke ville tage 2007-priserne på boliger og sige, at det er det, det koster i København, så tror jeg også, at vi skal passe på med at sige det, hvis boligøkonomen mener, at vi er på vej op i et peak nu, og så sige, at det er det, det kommer til at koste.
Jamen, nu tænker jeg ikke på, nu tænker jeg på det nye byggeri. Mm. Altså, at det nye byggeri, der binder man så mange penge, fordi grundpriserne er så dyre. Mm. At så kan de jo ikke, kan man sige, hvis den gæld skal indfries, så kan de jo aldrig falde i værdi, uden at der er nogen, der mister penge. Og der er det jo anderledes med, kan man sige, det gamle byggeri.
Mm. Jamen, men der er nogen, der risikerer at miste penge. Sådan er det jo med boligbyggeri. Der er jo en vis spekulation i det, men det er jo developerne, der mister penge, det er jo ikke det.
Vi må også tænke på, at det kan jo også gå den modsatte vej. Vi kan jo godt havne i en ny krise, selvom det selvfølgelig er svært at forestille sig, når det går godt. Og der tænker jeg, altså det er jo en central erfaring for Socialdemokratiet, at man ikke kunne overlade boligproduktionen til markedet, i hvert fald ikke fuldstændigt. Og nu nævnte du AAB, ikke? Arbejdernes Andelsboligforening. Og det var jo netop grundlagt på grund af en boligkrise i 1908, hvor det alt gik fuldstændig i stå, fordi bankerne var under pres, og mange har jo sammenlignet den krise med nutiden. Og der måtte man selv lave boligselskaber og tage fat. Og der fik man den dobbelte gevinst, man fik arbejdsløse håndværkere i arbejde, man fik boliger til medlemmerne osv. Og det vil sige, det kan jo altså også gå den modsatte vej. Og så tror jeg ikke, det handler om, hvad hedder det, vejdekamp, om det er god byggeteknik osv. Så handler det om, der overhovedet sker noget. Men mere centralt, tror jeg, mit spørgsmål er, at på et eller andet tidspunkt, løber vi vel tør for byggegården i København eller for havn, medmindre vi skal bygge en skov og højhus, så er der vel en udløbsdato på boligproduktionen i København. Og når den nås, så eksploderer priserne endnu mere. Jeg læste lige en interessant artikel her i The New Yorker, der hedder Why the High Cost of Big City Living is Bad for Everyone. Og der påpeger han netop, det er selvfølgelig amerikanske byer, San Francisco, New York osv., men der påpeger forfatteren, at ideen om, at vi skal bare øge udbuddet, det holder ikke, fordi det sker for sent. Der er ikke plads til den boligproduktion. Og der er det for sent, vi har opnået alt for høje priser. Det vil sige, det er ikke et samlebånd, vi bare kan aktivere. Og det troede man jo også i 1960'erne i industrisamfundet. Der fungerede det jo også, fordi det var ikke en udsat global økonomi på den måde, som det er nu, med kapitalfonde, der flytter penge rundt.
Men Kasper, må jeg ikke spørge dig, hvad er i virkeligheden dit svar? Fordi der er mange, som ønsker at flytte til København. Nu er det København, vi taler om i dag. Ja. Og der er større og større krav om, at der skal være attraktive bylivsmuligheder, altså til, at vi kan rekreativt udfolde os, fordi det er også det, der er med til at generere kraften og tilflytningen osv. Hvordan får vi det hele til at gå op i en højere enhed? Hvad er det, der er galt med strukturen, som de er i dag, og hvordan burde de se ud?
Altså, nu har der også været andre debattører. Der var jo en god debat hen over sommeren, også i Information, hvor arkitektforeningsdirektør Jesper Pagh var ude og også undrer sig over, at der er så meget fokus på det her byliv. Men alligevel er der mangel på ungdomsboliger, for eksempel, og på boliger til enlige osv. Der påpeger han jo også, at man havde nogle mere visionære værktøjer tidligere. Og i en anden artikel, der kan man sige, bygger teknikborgmester i København, Morten Kabel, han spørger også til, jamen Hamborg, som vi lige talte om, de har helt andre instrumenter i værktøjskassen. Byer i USA.
Hvad er det for eksempel?
Jamen det er jo planlægningsværktøjer, det er jo at kunne lave offentlige boligselskaber, det er jo at kunne opkøbe grunden. Nu var der lige debat, så Frank Jensen ville prøve at løse problemet med billige boliger i København ved at sælge kommunens grunde under markedsprisen til almene boligselskaber. Og der var der straks selvfølgelig protester, der rejste og sige, jamen, er det ikke i strid med loven, og kommunen skal kun tjene penge. Og der har vi jo problemet. Altså det bør jo selvfølgelig være tilladt for kommunen at støtte den her mangfoldige by, som du siger, Kåre. Og det vil sige, det kan jo ikke passe. Nu bliver det forhåbentlig afprøvet så, om kommunen må det, fordi det er jo et skridt i den rigtige retning. Men jeg mener, det er Christiansborg, som skal slippe tøjlerne og give mere indflydelse til kommunerne.
Den var lige til dig, Kåre. Christiansborg, det er der, du sidder.
Ja, det gør jeg, men jeg må bare sige, at jeg synes, det er et udtryk for problemet i den kritik, der kommer fra især venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet, at vi har en teknikborgmester i København, som er politisk ansvarlig for byudvikling. Altså han er den, der har kasketten på.
Nej, det er han jo ikke.
Det er han jo i forhold til byggeteknikforvaltning. Han er den, som sidder som ansvarlig, og han alligevel, når han udtaler sig, i hvert fald hvis det
er ikke rigtigt, han er
korrekt. Når han udtaler sig, så gør han alligevel det, at han går ind i sådan en kritik, som er uprioriteret. Altså en kritik, som reelt bare er, vi vil gerne have alle de her ting. Enhedslisten, altså vidt jeg husker, det næststørste parti på Rådhuset. Det giver ingen mening som leder af det parti, som leder af bygteknikforvaltningen, og så påtager sig en protestrolle imod den udvikling, der sker, som man jo selv sidder og stempler.
Altså det er simpelthen ikke korrekt. Altså kommuneplanen ligger under økonomiforvaltning under Frank Jensen, og der har man en direktør, og man har en planchef, som bestemmer det. Og sådan har det været siden 1978.
Hvor... Det er vel Frank Jensen, der bestemmer det. Det er vel ikke planchefen, der bestemmer det?
Ja, nej, det kan du sige. Det er Frank Jensen, der bestemmer planlægningen i Københavns Kommune. Og det har ændret sig før 1978. Der var det byggeteknikborgmesteren. I dag har byggeteknikborgmesteren kun indflydelse på lokalplaners indhold. Og det vil sige, at han skal adlyde de overordnede rammer, der er udstukket i kommuneplanen.
Essensen af det er jo ikke, hvem der sidder med den konkrete, hvem man trykker på knappen. Essensen er jo, at når man sidder inde på Rådhuset, som det næststørste parti, når man har en kæmpe indflydelse den vej igennem, når man er med i en konstituering sammen med overborgmesteren, når man har fået den her borgmesterpost, så er det da mærkværdigt, at man bruger medierne til at udtrykke en kritik, som man har indflydelse på inde ved forhandlingsbordet. Og det mener jeg er essensen af det problem, der er med, at vi, hvis jeg må bare lige gøre det lidt... der er to sociologer, der hedder Boltanski og Schiapello, som har sagt, at grundlæggende set de 68'ere, den kritik, der var for, at byen var uautentisk, og for, at tingene var masseproduceret, og hele den kritik, som var i virkeligheden er delt sig i to, hvor du har en del, som går ind og bliver den kreative klasse, som går ind i markedsøkonomien i virkeligheden og tager sine værdier med derind. Og så har du en kritik, som er tilbage, som på en eller anden måde bliver et show, eller som bliver et indslag i den kapitalistiske økonomi, altså i markedsøkonomien. Og det synes jeg er interessant, fordi mange af de her kritikker, der kommer, er jo noget, som står i avisen ved siden af Gillette-reklamerne, eller er jo noget, som kommer forskelligt som sådan en morsom kritik, i stedet for at nogle af dem, som giver kritikken, gik ind og rent faktisk satte sig ved forhandlingsbordet og forandrede de her ting.
Men det bliver bare sådan, hvad problemet
det bliver
er
sådan
med
et
det,
lidt sjovt problem, eller en sjov, interessant kritik, som folk så kan fordøje, og så kan de gå videre til nyhederne eller de reklamer, som så sørger for, som man så hjælper på vej. Altså det, der er et eller andet problematisk i det, synes jeg. Jeg synes, man i stedet for at føre bydiskussioner på den måde, så burde man gå ind og så også selv forholde sig til den prioritering, som er nødvendig, og som politikerne på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at lave. Altså om det så er Frank Jensen, der bestemmer, han bliver nødt til på et tidspunkt at prioritere mellem, skal vi have flere boliger, eller skal vi fjerne den udlægning på Amagerfældet, der i virkeligheden allerede er der, så der bliver færre boliger. Den prioritering skal laves på et tidspunkt. Man kan godt kræve begge dele, men der er nogen, der laver prioriteringen, og hvis ikke man selv gør det som debattør, som en, der kritiserer, så bliver man bare sådan en, der bliver sådan en kurios indslag, eller sådan et noget opsigtsvækkende på politikens debatsider.
Man kunne også sige som borger i København omvendt, at det er meget rart at få en teknik- og miljøborgmester, der udtaler sig bramfrit og kritisk imod nogle ting, som kommunen laver. Altså den der åbne og frie debat i virkeligheden er noget, der gavner min, som jeg er borger i København, mit engagement i byens udvikling.
Ja, hvis det er det, du gerne vil have. Hvis du gerne vil have en åben og fri debat, så kan du være glad for det. Hvis du gerne vil have, at tingene bliver forandret, så kan du ikke være glad for det.
Hvorfor? Hvorfor sker der ikke forandring, hvis ved at han gør det?
Fordi det bliver en ensidig kritik, som er uprioriteret. Det er derfor i virkeligheden, jeg skriver på et tidspunkt, at jeg savner arkitekterne i debatten, fordi jeg savner dem, som står ude i det hver eneste dag, og som er vant til at sige, at vi skal prioritere mellem de her ting. Vi kan ikke få det hele. Der bliver noget, der bliver prioriteret til, og noget, der bliver prioriteret fra. Og essensen i det er, at hvis ikke man gør det som debattør, hvis ikke man forholder sig til de dilemmaer, som skal, de beslutninger, der skal træffes på et tidspunkt, så er der bare nogle andre, der gør det.
Kåre Dybvad, Socialdemokraternes boligordfører, som vi har besøg af i studiet, den her udsendelse, han er sådan lidt ude med en kritik af alle de her, alle sådan nogen som jer, akademikere, som kritiserer nye byudviklinger med rod i sådan en måske sådan, som man kalder lidt gammelt, nostalgisk tankegang om, at København skal være, som den var engang for mange år siden, og at man bare kan gøre de her greb. Men at det jo er en demokratisk udtryk for demokratiske beslutninger, og at borgerne jo langt hen ad vejen bakker op om den udvikling, som den tager form her. Hvad tænker du om den kritik?
Men jeg tænker, at altså Kåre Dybvad kommer ind på, at det er en socialdemokratisk kongssang, der er at bygge boliger, og bygge boliger nok. Og at når man kritiserer det her store fokus på at bygge boliger, så er man dybest set også lidt hyklerisk, fordi så går man ind for, at man bygger færre boliger, det med dyre boliger, det med at byen ikke forældre. Det synes jeg er lidt at lave en stråmand. Altså man kan godt kritisere den måde, man bygger på, og den sådan voldsom fokus, der er på bare at bygge boliger. uden at man mener, der nødvendigvis skal bygges færre boliger. Altså jeg synes jo, problemet i nogle af de områder, vi bygger lige nu, det er, at der bare er boliger overalt, og jeg savner undtagelserne. Altså, det kan godt være at bevare noget gammelt og historisk, som diskussionen har været på Vesterbro. Det kan også være herude, at man tager nogle af de smukkeste steder og siger, her skal vi bare plante en skov i stedet for at bygge boliger. Det er jo ikke fordi, vi ikke har arealreserver i København. Mange af dem bare på private hænder, og dem ønsker man så ikke at udvikle nu, fordi de penge vil ikke komme det offentlige til gode. Så det er jo ikke, altså jeg mener helt klart, at man skal bygge boliger, hvis vi bygger rigtig mange boliger. Fordi det er den eneste måde, vi kan holde prisen nede på. Vi bygger mange boliger, vi skal bygge almene boliger. Det er måden, vi ligesom kan sørge for, at København er for alle. Men at det, at man siger, okay, her kunne man godt lige have bevaret et gammelt hus, eller her kunne vi godt have haft en park, at sige, at det er det samme som, at man ikke vil have billige boliger, det synes jeg er at lave en stråmand og ligesom lukke ned for den demokratiske debat.
Går dybt ved Søren Mølle Christensen, han siger, du laver en stråmand.
Ja, og jeg kan jo godt, altså når han fremstiller på den måde, kan jeg jo godt se, at det ikke er det fulde argument, men når man kigger på de store linjer, altså skulle man bygge Ørestad, skulle man ikke bygge Ørestad, som jo, hvis bare husker, der var mange, der imod det også jo. Der var mange, der imod, man lavede havnen om, der var mange, der imod, man byggede Nordhavn osv. Der må man sige, uden de områder, så havde det været rigtig svært at holde boligpriser, som bare er der, hvor de er i dag. Så havde det været markant dyrere for folk, der skulle bo i København. Uden de områder havde vi haft markant færre almene boliger også, der er bygget en del, også i Ørestad blandt andet. Så jo, jeg forstår godt, at man ikke hver eneste gang, at man er uenig om en karré, der skal bygges om, at så kan man ikke stå og spille det kort, som hedder, at hvis ikke man bygger de her fire lejligheder om til boliger, så falder det hele sammen. Det kan man selvfølgelig ikke. Men på de store linjer, der mener jeg stadig, at der mangler en forståelse for, at man har behov for at udlægge de her store arealer. Jeg synes faktisk, at der er rigtig mange steder, man kan bygge boliger, og jeg synes desværre nogle gange, man oplever, at og det er sådan set lige meget, om det er boliger, eller om det er metro, eller hvad det er, jamen så oplever man, at folk, der bor rundt om, de hurtigt får rejst en stemning imod det, fordi de vil ikke have det i deres baghave, de vil gerne have det et andet sted. Og det er desværre det, der også sker, når folk har lagt mange penge i byggerier, jamen så begynder man at vende sig imod alt, der kan forringe værdien af det. Og det tror jeg, det må vi leve med, men jeg tror bare, vi skal passe på med at lyt alt for meget til kritik, der kommer fra den kant.
Men Kasper, nu var det dig, Kasper Læring, der startede den her debat, som vi har taget med ind i studiet i dag. Hvem er det egentlig, som er taberne? Hvem er det, der mister noget med den udvikling, vi ser i dag?
Jamen, jeg tænker, det er jo meget interessant, fordi det undrer mig, at Kåre er så optaget af at udnytte de her grønne områder i København, fordi når han selv har i sin bog Udkantsmyten jo plæderet for, at vi skal stoppe den her centralisering i København. Og det er jeg fuldt enig i. Jeg synes, det er et glimrende bidrag til debatten, den bog. Jeg tror bare måske, den mangler nogle andre vinkler. Altså, den er meget optaget af forskellige reformer, der har været, og den er meget optaget af, at vi kan flytte arbejdspladser, statslige arbejdspladser og universiteter ud af byerne. Men jeg mener også, der er en oplevelsesøkonomisk dimension i det. Vi må simpelthen også gøre udkanten attraktiv, æstetisk set. Og vi må også kigge på bare de kommuner omkring København. Jeg synes, der bare i Københavnsområdet er der en centralisering, som er besynderlig, altså af de her meget fladt bebyggede omegnskommuner, hvor vi har rundt om Rødovre, Hvidovre, Herlev så videre. At der er stort potentiale her for fortætning og for at lave bycentre. Det var også visionen bag fingerplanen i sin tid. Og der er det som om, det ikke rigtig tæller. Så det må jo handle om at få de dele byen ind på det mentale landkort, så folk opfatter det som et sted, de gerne vil bo, og ikke kun havnefronten. Så der vil jeg godt spørge Kåre, om hvordan du ser på det, om ikke der er en selvmodsigelse i, at du gerne vil bebygge København fuldstændig tæt, men hvad så med din vision om at ændre balancen i Danmark, få balance igen? Mm.
Altså ja, jeg vil meget gerne prøve at udlægge. Jeg tror ikke, vi har tid til sådan at tage den hele vejen rundt, men som jeg ser det grundlæggende, så er der ikke min kritik af centraliseringen i Danmark er en kritik af, at vi fra det offentlige side har valgt at samle alting, både i København især, men også i andre store provinsbyer. Og den kritik hænger sammen med politiske beslutninger, der er truffet. Når vi har et uddannelsessystem, hvor vi har fordoblet antallet af universitetsstuderende, der bliver optaget hvert år, jamen så er det klart, så får man et pres, for eksempel på Københavns Kommune. Men det betyder jo ikke, når det har været der, så må du forholde dig til det, der ligger der. Så må du forholde dig til, at der er i København meget høj pris. Jeg synes, det er rimeligt for os på. Jeg har ikke lyst til at udvikle, kan man sige, lad os sige Vestjylland for eksempel, hvor jeg selv kommer fra, har ikke lyst til at blive udviklet på den måde, som hedder, vi bygger ikke noget i København, fordi så tvinger vi folk til at bo i Kalundborg. Det er jo ikke den måde, det skal gøres på. Det er jo netop ved at sige, at du har nogle kvaliteter der, og sørge for at understrege de væsentlige kvaliteter, som der er i provinsen, blandt andet i forhold til erhvervslivet, blandt andet i forhold til, at unge mennesker, der vokser op i provinsen, i højere grad får en uddannelse, end man gør i København på Frederiksberg. De kvaliteter vil jeg gerne sætte fokus på. Men når vi holder fast i omegnskommunerne for eksempel, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål, så må jeg bare sige, det er jo dem, der vokser hurtigst i øjeblikket. Dem, der har den procentvis hurtigste vækst, det er jo ikke Københavns Kommune, det er jo Herlev og Tårnby og Hvidovre. Der bliver bygget rigtig mange gode nye projekter derude. Jeg har set i Albertslund, skal de bygge på det gamle Egon Olsen fængsel derude, og i Tårnby er man gang med byudviklingsområdet. Så jeg tror sådan, at de er på vej meget godt med.
Men det er mere, der er lidt en kontrast mellem, også i dit indlæg på Altinget, altså en sådan fritvalgsideologi, hvor man kan flytte rundt i landet. Og samtidig så understreger du din bog, at selvfølgelig er der forskellige incitamenter. Det er jo ikke sådan, at det er neutralt. Altså senest har man jo ændret befordringsfradraget, sådan så det gavner udkantskommunerne. Og det er jo en reel, ligesom du selv, det er jo en reel konstatering, ligesom du selv konstaterer, at for eksempel at bliver der postet penge i metroen i København, som kommer fra nogle andre kommuner i landet. Så det, jeg mener, der må være et eller andet, der må være et eller andet zone, som ikke er planøkonomi, som heller ikke er sådan casinokapitalisme, men som faktisk bruger planlægningsværktøjer til at fremhæve nye bysamfund.
Lige fordi nu kommer Kasper ind på noget, som jeg synes er ret centralt, som handler om at sige, hvad er dynamikken mellem arbejdspladser og bosætning? Og hvis man spørger Richard Florida for eksempel, og hele det slæng, der var omkring ham, som er ret stærkt indtil for nogle år siden, jamen så er deres grundlæggende tese jo, at arbejdspladserne flytter derhen, hvor at der bor folk, som har kvalifikationer. Det er der selvfølgelig også lidt om, men man skal bare huske, i dansk kontekst, der har du nogle helt afsindigt vigtige virksomheder liggende ude i provinsen, både i Vestland, men især i Jylland. Og hvis ikke man kan skaffe den arbejdskraft, som er nødvendig for at opretholde de virksomheder, så bliver vi altså bare et meget fattigere samfund. Og derfor så er mit bud i forhold til for eksempel arbejdspladser, at sige, jamen hvis du får et blandet arbejdsmarked, som man har erfaringer med fra Norge for eksempel, ude i provinserne i Esbjerg, Sønderborg osv., så vil du også kunne fastholde mange flere medarbejdere, bredere arbejdsmarked, som kan sikre, at vi kan fastholde de virksomheder. Og det synes jeg sagtens stadig, man kan sige, samtidig med at erkende, jamen i København har vi et problem med, at byen er blevet for segregeret. Der er for mange, der bor sammen med folk, der ligner sig selv, og det mener jeg som socialdemokrat, det er forkert. Jeg mener, man skal møde mange forskellige mennesker i sin skole og sit foreningsliv.
Se, nu sagde du et kodeord, ikke også segregeret, fordi så tager vi lige den der tangent ud fra udkanten og så tilbage til hovedstaden, fordi segregering er jo i virkeligheden vel det, som også er din kritik, Kasper. Jeg hører den både som en kulturel og som en social kritik, altså at byen bliver mindre mangfoldig og mindre rig, kan man sige, men også at der bliver mindre plads til forskellige sociale grupper i byen. Og det, der er din løsning, det er hvad præcist?
Jamen altså, nu synes jeg, det var lidt måske en forkert diskussion at gå ind på politisk spin, fordi min pointe var sådan set ikke partipolitisk eller i forhold til Morten Kabel. Og det er måske også lidt unfair, fordi nu, jeg tror, han nævner netop nogle konkrete værktøjer, og det ene er jo netop at udvide den her 25%-regel med almen boliger. Både hæve procenten og så udstrække den også til at gælde eksisterende lokalplanområder. Han nævner også, at man måske kunne stoppe med at lave lejligheder uden bopælspligt i København. Og det er jo noget, der kan undre, fordi hvis der var den her undtagelsestilstand, hvorfor tillader man så lejlighed uden bopælspligt? Det vil også blive tilfældet på postgrunden, for eksempel. Så der er jo nogle konkrete værktøjer.
Ja, du siger planværktøjer.
Det handler om at styrke byerne, selvfølgelig, men det handler også om, at man tør få mulighed for at planlægge de her bycentre, eller udvikle nogle sådan bycenter, der er gået i stå. Det kan være i Københavns omegnskommuner, det kan være i nogle af de byer, du nævner, Kåre, i din bog, som er sådan mellemstore byer, som har været knyttet til store virksomheder, og som er blevet hårdt ramt af de forskellige reformer. Så
hvad vil du gerne se ændret?
Jamen i hvert fald ikke fokusere
strukturerne.
Ja, men for at ændre by og havn, den konstruktion, sådan, så det ikke foregår, så det ikke, der er ikke den dynamik, som Søren Møller Christensen fremhæver, at der er et pengekanalisering, som handler om noget helt andet end almenvældet. Det er jo ikke, det er jo en meget snæver interesse og noget, som har historiske rødder. Det er jo ikke noget, som på den måde, altså det har jo ikke noget med samfundssind at gøre, det der foregår. Det har jo noget med en meget præcis kanalisering af penge. mellem nogle selskaber. Og der så bygge havn, mener jeg, og Freja ejendom, og der kan man sige, det var også det, jeg var lidt inde på før, at der var også en anden interessant kronik for nylig i Politikken, hvor Kasper Fogh fra tænketanken Cevea også siger, jamen, den her privatisering har været katastrofal, og han har ikke planlægningsvinklen. Men jeg synes, det er interessant netop at se, jamen, at det må også på en eller anden måde handle om, og så at få ændret fra ejendommen, så det der, de ledige grunde, der opstår i København, de bliver bebygget med noget andet, eller måske reserveret, eller som til fremtidige behov, som man gjorde for 100 år siden, og tænke meget langsigtet. Eller som Søren Møller Christensen siger, man kunne plante en skov og andre ting.
Kåre Dybvad, synes du, det er en god idé at få ændret By og Havn og få ændret Freja ejendom?
Jeg mener, By og Havn fungerer ret godt, andre mål. Som det er. Man ligger med en ret stor gæld for metroen, blandt andet fordi den er blevet dyrere, end man forventet. Og de penge, kan man sige, hvis ikke de skal komme fra grundsalg, så skal de jo komme ved, at når I går ned og afleverer jeres børn i vuggestuen, så skal der være en pædagog færre. Eller også så skal de komme fra, at der ikke bliver asfalteret i steder, hvor det er slidt ned. Eller også skal de komme tusind andre steder fra, at de der, jeg kan ikke huske, om det er 13 milliarder eller meget, der ligger af gæld, de kommer ikke ud af ingenting. Staten går ikke ind og dækker dem. Det skal så tages fra den kommunale drift. Og med al respekt, det tror jeg, det kommer til at gøre rigtig ondt i forvejen, at man er ved at lukke rigtig mange gode ting, fordi man bliver presset op fra regeringen i forhold til det.
Så hvis vi skal have betalt metroen, så er vi nødt til ligesom at fortsætte i den tur?
Ja, men det kan man ikke. Det er en beslutning, der er truffet. Man kan kritisere den, man kan være sur over den. Men jeg tror ikke, der findes nogen mulighed, som hedder, at Københavns Kommune går ind og overtager den gæld med alle de nedskæringer og besparelser, som det vil medføre. Og så må jeg også bare sige i forhold til planloven, det er da ikke fordi, at vi ikke synes, man skulle kunne gå videre med planloven. Det er da ikke fordi, vi ikke synes, at der kunne være ambitioner i, for eksempel nogle af de ting, som Kabel, han siger, men vi landede et planlovsforlig i foråret, hvor alle sagde op til det planlovsforlig, som blev lavet med den borgerlige regering også, og DF, alle sagde, det kommer ikke til at ske. I får ikke de 25%. I får ikke den friholdelse af kysterne, I gerne vil have. I får ikke lov til at opretholde forbud mod hypermarkeder, sådan som I gerne vil have. Vi ender med at få alle de tre ting igennem, fordi at tingene viste sig at kunne lade sig gøre. Det kan godt være, hvis vi havde siddet i regeringen selv, så havde vi spillet ud med noget andet. Men det bare, at vi fik de 25%, var faktisk et ret stort resultat set i forhold til, at der sidder en borgerlig regering, som ville afskaffe det. Og som dengang vi indførte det i vores regeringstid, sagde vi, at vi afskaffer det snart, vi kommer til. Heldigvis kunne de ikke blive enige med deres bagland om det, og så lykkedes det os alligevel at få det med. Så kan vi diskutere, om vi skal have det videre, men lige nu ligger der et forlig, som rækker en del år ude i fremtiden, og så længe det er der, så er den måde, det spiller på.
Godt. Kåre Dybved og Kasper Læring, det var, hvad vi nåede i dag. Tak fordi I medvirkede.
Tak for invitationen.
Tak.
Jeg var ikke så meget inde på det i interviewet, men Kåre Dybvad er faktisk i sin kronik ude med en ret skarp kritik og en ret skarp opfordring til arkitekterne om at så blande sig lidt mere i debatten. Noget, man ikke ser så meget. Det har han måske ret i.
Ja, det kunne vi da godt tænke os, at der var flere, der gjorde. Jeg tror for mig, at den store pointe i det der, som den kritik Kasper han har bragt på banen, Kasper Læring, det er at få synliggjort over for den almindelige borger, ikke bare i hovedstaden, men i Danmark, at det politiske system ikke nødvendigvis har den fulde kontrol med byudviklingen længere. Altså, at det ikke er kommunen, som styrer byudviklingen alene, fordi man altså i By og Havn har sådan et selskab, hvor man har lagt nogle beføjelser over, og at nogle af de dagsordner, man har lagt ned i det selskab, som selvfølgelig er blevet lagt ned med en politisk beslutning, kan man sige, men nogle af de dagsordner altså er i modstrid med nogle af de politiske strategier, man har fra kommunens side. Så man har fået lavet et system, der internt, kan man sige, modarbejder hinanden.
Samtidig så viser Kåre Dybvads pointer jo også det her med, at det er vigtigt at sætte fokus på nogle generelle mekanismer, som måske endda løfter sig op over det her forhold mellem eksempelvis Københavns Kommune og By og Havn osv., at det også er vigtigt at få belyst det, og få en større forståelse for, hvad det er for nogle mekanismer, der driver byudviklingen frem.
Så det var, hvad vi fik med videre.
Ja, og vi håber også, at du derude synes, at det har været interessant at lytte til. Vi stopper ikke helt her.
Nej, vi har to mere på vej faktisk. Vi laver en lille trilogi. Vi kalder den i vores arbejdsrum for segregeringstrilogien. Og i dag, den første har handlet om ejerskab, så har vi en på vej, som handler om sådan de store segregeringsspørgsmål i byen, og vi tager fat i forskellige folk, som som mener at prøve at arbejde med den her problemstilling.
Men inden da, der skal vi ned i en lidt mindre skala, et lidt mindre perspektiv, nemlig på det nye fikserum i København.
Ja, fordi vi prøver at stille helt skarpt på et enkelt sted i byen, nemlig H17, som det hedder, som er det nye fikserum, der åbnede 2. august 2016 i København, Vesterbro, og har fulgt den proces både før fikserummet åbnede og efter, for ligesom at finde ud af, hvordan bliver sådan et rum til, hvordan bliver det brugt, hvordan fungerer det i sin omgivelse, hvad tænker naboerne om det, hvordan tænker man det byplanmæssigt i en sammenhæng.
Der er vel ikke andet at sige end stay tuned. Glæd jer, det bliver fantastisk.
Det gør det.
Du har lyttet til Bylyd med Niels Bjørn og Tobias Mo. Bylyd er finansieret af Akademisk Arkitektforening og Drejers Fond. I redaktionen i øvrigt sidder Christoffer Fri Sørensen og Maiken Vibe Bauer. Lyddesign, klip og mix har Maiken Vibe Bauer stået for. Vi skal huske at sige, at du selvfølgelig kan læse meget mere om udsendelsen i dag om alle vores udsendelser i øvrigt på bylyd.dk. Find os på Facebook, facebook.com/bylyd eller på Twitter @bylyden. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak for nu.